secināti. Reizēm taisnīgums kliedz, ka nav ievērots, un tomēr no juridiskās puses it kā viss esot kārtībā. Šodien arī par to runāsim ar juristi, ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras ierēdni Anitu Lānsmani. Sveika, Anita!
Labdien!
Tad kā ir ar to taisnīgumu? Ja juridiski viss it kā pareizi, bet mēs saprotam, kaut kas absolūti nav kārtībā.
Nu, katrs cilvēks ar šādu situāciju sastopās savā ikdienas dzīvē, piemēram, saņemot rēķinus vai arī cenšoties risināt kādu savu problēmu, piemēram, uzsākot būvniecību vai vēl kaut ko. Un lielākoties cilvēki reaģē uz ierēģņu lūgumiem, prasībām ar ļoti tādu negatīvu un emocionālu attieksmi. Un tad abas puses ir apvainojušās, abas puses uzskata, ka nav saprastas, un principā ar šādām emocijām arī tā konflikta situācija, var teikt, beidzās. Kaut gan tam tā nevajadzētu notikt.
Vēl jau vairāk ņemot vērā, ka principā jau ierēģi ir tie, kam vajadzētu palīdzēt tikt cilvēkam parastajam ar visām tām viņa likstām, kas varētu rasties saistībā ar likumu, ar likumu ievērošanu, ar izpratni, ar dažādām interpretācijām, nu palīdzēt tikt galā. Vai tas tā notiek?
Nu, es gribētu atbildēt apstiprinoši, jā, tas notiek, taču tas nenotiek uzreiz, un te rodās šī te abu pušu neizpratne. Ir jāiegulda darbs, lai panāktu kompromisu, lai panāktu abām pusēm pieņemamu risinājumu, un ja nenotiek turpmākās darbības, praktiski paliek tikai šīs mīlas, šis te teiciens ierēģi neko nedara, ierēģi neko nesaprot, nerēķi, nerisina problēmas.
Bet redzi, ja cilvēks tērē savu enerģiju, savus resursus un visu iespējamo, viņam pieejamo arsenālu, lai cīnītos pret ierēdniecību, tad iznāk diezgan absurdi. Cilvēks pret valsti, faktiski. Cilvēks algo cilvēkus, kas ir pret viņu, risinot viņam aktuālu problēmu. Nu, ir absurdi.
Šādi nostādot jautājumu, protams, ka tas ir absurdi. Ir diezgan neiespējami, es domāju, cilvēkam no ielas stāties pretīm nu, valsts iestādes profesionālai juristu komandai. Taču lielākoties tam tā nevajadzētu notikt, jo nu, ļoti daudzus gadus, nu jau var teikt kādus 20 gadus, mēs domu biedru grupiņa risinam visai Latvijas iedzīvotājiem nu, tādus samilzušus jautājumus, un pilnīgi noteikti tā nav tiesvedība, pilnīgi noteikti tā nav konfrontācija ar ierēdniecību kā tādu. Ko es redzu vislielāko problēmu Latvijā, ka iedzīvotāji pirmkārt reaģē ar dusmām.
Bet kā savādāk?
Ar valsts man nekā nedara, valsts pret mani. Tā pašā laikā, ja es daru viens maziņš mājas darbs. Tas ir tajā dienā, ka tu esi par kaut ko sadusmojies, liec to problēmu mierā un nākamajā rītā ar skaidru galvu pacenties šo savu problēmu uzlikt uz papīra, cik vien vari īsi un kodolīgi pret ko tu esi un par ko tu esi. Un ar šo te savu iesniegumu aizēju uz to iestādi, kuri ir radījusi it kā tavu problēmu un
nu,
gaidi
it kā
atbildi.
Ir radījusi. Bet tā tad, jā.
Tā tad gaidi atbildi.
Mēneša laikā atbildi
jā.
Sekos.
Jā.
Vai ierēģi interesēs ir risināt problēmu pēc būtības vai skaidrot, ka principā jau viss ir pareizi. Un ka iespējams tā atbilde ir, tu esi ar šo atbildi tieši turpat, kur bija sākumā, ar visām savām dusmām vēl lielākām piedevām.
Nu, šeit es gribētu paust savu personīgo viedokli, ka tā ir Latvijas specifika. Tad vienmēr uz tavu pirmo iesniegumu, ka tu ar kaut ko esi neapmierināts vai kaut ko centies panākt, tu saņems noliedzošu atbildi. Un šeit gribu...
Latvijas specifika, tieši tā tas arī sauc. Jā. Citās valstīs tā īsti
nav. Nē, nav tā. Nu, lūk, kāpēc? Rodās tāds naidīgums sasprindzināt situāciju, saņemot šo pirmo atteikumu vēstuli, ka viņa ir pilna ar likuma citātiem, praktiski cilvēks nespēja izsakot, kur teikums sākās, kur beidzās ar šiem te citātiem, bet viņš lielā mērā saprot, ka viņa problēma tiek noraidīta kā problēma. Noraidījums nenozīmē galīgu noraidījumu.
Bet tā tad ir uzsākta komunikācija.
Ir uzsākta komunikācija, un tad soli pa solim šo problēmu risināt. No iedzīvotāja puses nav prasība, ka viņam jācitē pretīm likuma panti vai vēl kaut kas, bet iepazīstoties ar šo tekstu, tev atkal būtu jāvar formulēt, kas šajā argumentācijā tevi neapmierina.
Nu, es uzreiz varētu teikt, es varbūt varu pirmo vēstuli jau rakstīt, skaidrojot savu problēmu ar postskriptum, piebildi, lūdzu, necitējiet man likuma pantus, kāpēc ir pareizi, lūdzu, risiniet manu problēmu pēc būtības. Izlaižam šo Latvijas specifikai raksturīgo pirmo sarakstas posmu. Vai tas ir iespējams? Ja vēstulē ir šāds punkts
man
minēts.
Man nav tāda pieredze.
Tad, iespējams, turpmāk būs visticamāk, ja, izlaižot vienu to posmu. Un tad uzreiz arī jautājums, cik daudz cilvēku, cik daudz ierēģņu apskata šo iesūtīto vēstuli, to problēmu, cik rokām iziet cauri atbildes sūtījums?
Nu, parasti, lai atrisinātu problēmu pēc būtības, ja šī problēma skar nu, ļoti lielas iedzīvotāju grupas, tad daudzreiz tas iziet pat pa 3-4 ministrijām cauri, un katrā ministrijā diezgan daudz cilvēku tiek iesaistīti, es pieļauju kaut kur 5-7, un tad nonāk pie kaut kāda konkrēta risinājuma. Nu, manā pieredzē nav bijis, ka acīm redzama problēma netiktu atrisināt. Kas ir nepatīkami, ka tas prasa tomēr iesaistīšanos kaut kur gada, pusotra gada garumā, un lielākai daļai iedzīvotāju pietrūkst pacietība, jo, protams, ka darba dienā ir izsmēlusi spēkus, lai varētu vakar stundas veltīt šai sarakstē.
Vēl jo vairāk tik milzīgā laika posmā.
Jā, un arī vēstules ir ļoti, ļoti apjūmīgas, un jā, es piekrītu, ka nu, teiksim tā, normālam cilvēkam praktiski neizlasāms.
Ko būtu iespējams tā labā darīt?
Nu, sen jau tiek runāts par to, ka valsts iestādēs būtu jāšķiro atbilžu rakstības stils, kad notiek sarakste starp valsts institūcijām par visādiem valsts karošiem jautājumiem no tās saraksts, kas ir iedzīvotājiem, un tur būtu jāizlaiž šī oficiālā diplomātiskā nu, valoda, ņemot īpaši vērā, ka cilvēkiem nav resursu un nav arī laika un zināšanas, lai atšifrētu to vēstījumu, kas vēstulēs ir.
Un cik ilgi būtu jāgaida, līdz beidzot šis lūgums tiktu sadzirdēts un tiešām tā ierēdniecības birokrātiskā valoda mainītos komunikācijā ar cilvēkiem?
Nu, diemžēl es neesmu valsts vadītājs, līdz ar to es to nevaru pateikt.
Nav zināms, kur ir iestrēgus tā.
Vai vispār tas,
vai vispār tas ir kādām ir aktualizēts?
Jā, vai nu, es zinu, ka kaut kur no 2000. Gada jau šādas sarunas rit, bet vai kaut kas ir lietas labā darīts, es tiešām nezinu.
Tu kā juristu un ierēdni vienā personā būtu gatava, kā arī kā pilsoni, iestāties par to, ka lūdzu atrisinam šo jautājumu?
Protams, ka es būtu ar vislielāko prieku par šādu risinājumu, it sevišķi veicot diezgan intensīvu saraksti, lai risinātu problēmas ar citu dalību valstu ierēdniecību, ja. Es redzu to, ka kaut kā citās valstīs viņi ir spējuši šo rakstības stilu diferencēt un ļoti konkrēti, ļoti strukturēti atbild uz tāda, kā es, citas dalību valsts iedzīvotāju jautājumiem. Man pilnīgi noteikti neviens tur necitē pantus un vēl viss kaut kas, bet dalās savā pieredzē, dalās konkrēti, kā viņi to dara, ar atsauci, ja jūs vēlaties uzzināt precīzāk, lūdzu sazināties ar tādu un tādu ierēdni, viņš jums nocitēs pantus, punktus, visu.
Un te ir stāsts tieši par to, neviens nav iebildes, neviens nav iedomājies, ka vajadzētu mainīt to saziņas formātu pašos pamatos, lai atvieglotu dzīvi visiem, kam vajadzētu nonākt saskarē ar ierēdņiem.
Nu, neviens nav uzrakstījis šādu lūgumu, acīm redzot, jo tomēr Latvijā jebkuras problēmas risināšana sākās ar problēmas formulējumu un iesniegšanu institūcijā.
Tad iespējams izšķirt spējas skatītājiem jāizšķirs par šo soli, ja viņiem ir vēlme saņemt jēdzīgas, saprotams, viegli uztverams atbildes no ierēģiem, tad uz priekšu, kam būtu jāadresē šāda te vēstule?
Es laikam sūtītu pirmo vēstuli valsts kancelēja un valsts kancelēja attiecīgi izlemt, kuras institūcijas šo jautājumu risinātu. Pieļauju, ka tā nebūtu viena, būtu vairāks.
Nu, lūk, bet vēl pie vairākiem jautājumiem pilnīgi noteikti. Mēs ķersimies klāt pēc pavisam mazas pauzītes. Esam atkal izšķirtspējas studijā sarunu ar ierēdni un arī juristu Anitu Lansmanu turpinām par to, kas ir novēlots taisnīgums, jo viens otrs saka, ja taisnīgums ir novēlots, to vairs par taisnīgumu nekādi nevar saukt. Kāds ir tavs viedoklis?
Manā acīs taisnīgums ir taisnīgums un nekad taisnīgums nevar būt novēlots.
Tiešām nekad?
Nē.
Ja mēs runājam gan par rehabilitācijām, par cilvēkiem, kuri varbūt nesagaida taisnīgu spriedumu, ja šī visa situācija iet gadu gadiem, un nesen arī mēs zinām mākslinieks, kurš gandrīz zaudēja valstī turklāt savu dzīvokli labticīgi iegūto, kas savukārt bija izrādās izkrāpts un veikla schēma, tad valsts vērsās nevis pret šiem cilvēkiem, kuri bija grūti sadzenami, ja, bet tieši pret mākslinieku, kurš tā tad bija spiests ilgu laiku dzīvot ārkārtīgā neziņā un patiesību sakot no juridiskā viedokļa viss būtu bijis kārtībā, ja viņš paliktu bez dzīvokļa, bez nekā.
Taisnīgums un tiesiskums nav viens un tas pats, jo, lai panāktu taisnīgumu, ir daudzreiz ļoti grūti tikt pāri šim te tiesiskuma slieksnim. Un tas ir diezgan liels klupšanas akmens.
Jo tādēļ, kad... Es tev pārtraucu, bet varbūt tad izskaidro tiesiskums. Ko tad tas, jo kas ir taisnīgums, mēs visi zinām. Kas ir tiesiskums, ja tu viņus tā pretnostati?
Redzēt, taisnīgums ir ļoti plašs jēdziens un katrs to saprot savādāk. Tātad varbūt divas pilnīgi diametrālas taisnīguma izpratnes vienas situācijas atainošanā. Līdz ar to, teiksim, tiesiskums ir ļoti konkrēti konkrēts rāmis, kas tad ir taisnīgs no likuma viedokļa puses un kas ir netaisnīgs. Un daudzreiz cilvēka subjektīvais vērtējums par to, kas ir taisnīgs, atšķirās no tajā likumā ieliktā taisnīguma, nu teiksim, jēgas.
Bet Ani, te ir tā pretruna, jo principā jau valstī ar likumu ir jāaizsargā tas cilvēks. Tad iznāk, ka no tiesiskuma viedokļa savukārt šajā gadījumā var vērsties pret cilvēku kā pret noziedznieku, lai gan viņš nav noziedzies, viņam var atsavināt dzīvokli valsts labā, lai gan šajā gadījumā valsts ir tā abstraktā institūcija, bet tas cilvēks ir ļoti konkrēts.
Ne jau pats likums kā tāds rada problēmu, bet gan šī likuma panta piemērošana un tā saucamā interpretācija. Un visgrūtāk ir, nu teiksim, nodefinēt, kas tieši ir nepareizi tulkots vai nepareizi piemērots šī konkrētā likuma panta izpratnē. Tā ir vislielākā problēma, jo šeit tomēr nāk iekšā tas lielais nezināmais, šis te subjektīvais faktors vai teiksim, kā citreiz saka, nu, cilvēciskais faktors, kas ir nezināms un ko likums, nu, nevar katru reizi precīzi nodefinēt, kā kāds indivīds pielieto šo konkrēto likuma pantu. Gadus, varbūt trīs atpakaļ, ja jūs visi atceraties, ka aptuveni 300 tūkstoši Latvijas mājsaimniecību saņēma Latvijas gāzes Ziemassvētku dāvanu, ka izrādās tie, kuri lietoja gāzi apkurē, bija ļoti lielas summas parādā Latvijas gāzē, tādēļ, ka valsts akceptēja gada vidū palielināts gāzes tarifs. Iedzīvotāji turpināja maksāt rēķinus pēc vecajiem tarifiem.
Vai vēl vienkārši avansā bija jau samaksāts?
Jā, un gada beigās bija tāds pārēķins, kad principā summas bija diezgan nepatīkamas. Ko Latvijas gāze šajā gadījumā izdarīja? Viņa teica, alleluja, mums ir parādnieki, mēs tagad viņiem reiķinam soda naudas, laužam līgumus, dodam tiesā, piedzenam parādus un tā tālāk.
Ir kur izvērsties ļoti plašs darba lauks un naudas lauks.
Kad es pati saņēmu šo reiķinu, ko es izdarīju, tātad, protams, ka es uzrakstīju iesniegumu, ka es tam nepiekrītu un lūdzu Latvijas gāzi paskaidrot uz kāda normatīvā akta vai kaut kāda panta pamata, viņi kaut ko tādu ir
šoreiz
izdarījuši.
Šoreiz tas pants bija svarīgs.
Un tu man bija pilnīgi vienalga, vai tas bija pants, vai kāds to pielēma. Un es no rīta aizvedu šo iesniegumu iesniegt Latvijas gāzē, jo man ir prakse tāda, ka es vienmēr vedu pati un vienmēr saņem zīmodziņu uz savu eksemplāru, ka es esmu iesniegušu iestādi.
Tas ir gudra juriste.
Jā. Un es nonācu sev neraksturīgā situācijā, ka es biju zālē, kur aptuveni 20 satrakojušies cilvēki bija uzklupuši meitenē, kura pieņēma iedzīvotāju nu, tos iesniegumus. Un praktiski divi cilvēki visā zālē, tātad apsargs un šī te meitene, bija pret sertarkošo spūli. Un tad kaut kur 10-15 minūšu laikā izdevās izveidot rindu un katram deva jau vienu iesniegumu, lai raksta, kas viņu neapmierina. Nu, gadu kaut kur aizņēma saraksta gan patērētāju tiesību organizācijām, pat ar tiesību sargu un visiem. Kaut kur pēc gada bija pateikts, ka šis gadījums tiks ņemts vērā, un kā jūs ziniet, tad šogad jūs visi saņēmāt pārēķinu jau gada vidū, lai nebūtu pārsteigumu gada nogalē. Tā kā es gribu teikt tā, ja iedzīvotāja savām problēmām vērsīsies iesniegumu veidā, tad, protams, ka viņi tiek risināti. Neesmu dzirdējis, ka kādam būtu uzrēķināts sūdu procentu nu, pa šo gadījumu, tā kā ir jāsaņemās, ir jāizdara un jāizdara līdz galam.
Turklāt, tu esi izdarījusi arī nu, vienu kārtīgu lietu, kas attiecas uz tavu pensiju neieslēpusi. Tu esi sarēķinājis, ka kaut kur mistiskā veidā ir pazudusi ļoti liela tava nodokļos maksātā summa. Tātad, kā risinās šis process? Arī vairāku gadu garumā, ja nemaldos.
Jā.
Nu, tad varbūt izstāsti, un kas varbūt liks tagad katram ieiet Latvijā LV paskatīties, kas notiek ar viņa pensiju, ja vien spēj orientēties šajos te visos failos un niansēs finanšu.
Tā kā mums bija Covid mājasēde, tad, protams, kad bija laiks ieskatīties konkrētāk, kādā veidā, nu, teiksim, pensijas tiek sadalītas starp pirmo un otro līmeni. Es nerunāju šeit pa trešo līmeni, tas ir atsevišķi zāsts, bet liels bija mans pārsteigums, ka ieņēmumi, tātad šie te 20%, kas man tika no algas atvilkti, lai iemaksātu pensijas fondā, atšķīrās pirmajā pensijas līmenī no otrā, kaut gan alga ir viena tā pati. Alga nevar mainīties ar gadiem. Pensijas no algas iemaksātā summa nevar mainīties. Var mainīties akciju ienesīgums, banku, tur visādas ķibeles un vēl kas, bet iemaksātā summa, par ko tev ir no algas aprēķināti nodokļi, nevar mainīties.
Un tu konstē, ka tieši tajā ailītē?
Un tieši šajā ailē, kur ir uzskaitīti šie te, nu, teiksim, pensijā iemaksātie līdzekļi, tātad sākotnējie līdzekļi, starpība bija ne vairāk, ne mazāk kā 27 tūkstoši. Plus vēl otrajā pensijas līmenī bija noņemts trīs reize mīnus zīmes summas, lielākā bija 800, toreiz lati, nezinu kas kā, un es uzrakstīju valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu, kāpēc tā. Uzrakstīju bankai, kur pārvalda otro līmeni. Viņi arī nemācēja pateikt, kāpēc tā. Un man centās skaidrot, ka par to visu atbildīgs ir valsts ieņēmuma dienests, kurš atbildēja, ka viņš par to neatbild. Līdz ar to tagad mans ceļš ir pie ministru prezidenta, lai viņš man paskaidro Latvijas vidējam iedzīvotājam, kurš mūsu valstī atbild par šo te uzskaites sistēmu, kurš nes atbildību par to, lai šie uzkrājumi tiktu atbilstoši iegrāmatoti un saglabāti. Kur ir mana, nu teiksim, privilēģija, ka es esmu diezgan tāda papīru krājēja, un man ir pa visiem gadiem katru gadu šie te ieņēmumu deklarācijas aizpildītas, līdz ar to es ļoti labi zinu, cik ir iemaksāts, kad un kas. Pieļauju, ka ļoti daudz cilvēki viņas neuzglabā, un viņiem būs ļoti grūti pierādīt, ka, nu, teiksim, ka ir nepamatot kāds noņēmis kaut ko. Bet šī te situācija parāda, ka kaut kas notiek tur, kur mēs nesakojam līdz. Un tas, vai tu seko vai nesako līdz kaut kam, nu tā ir tava atbildība.
Bet tā problēma ir tāda, es labprāt gribētu sekot, bet es atzīstos, es nesaprotu šīs lietas. Es esmu žurnāliste, es neesmu grāmatvede, juriste, ierēdne, tā nav mana prerogatīva, tā nav mana specialitāte. Es pat nevarētu, jā, nolasīt, saprast un atrast iespējams to kļūdu vēl jau vairāk, ja tāda tur nedod Dievs radusies. Te ir tā problēma. Kam būtu tomēr jāsako un jāizsargā tas cilvēks? Jo principā jau, nu, tieši tāpēc es maksāju šo ļoti lielo iespaidīgo nodokļu naudu, lai kāds cilvēks, kas ir profesionāls, pāraudzītu, lai man nevajadzētu uztraukties par to, ka šāda situācija var rasties. Un ja viņi ir radusies vēl jau vairāk, ja tu, pat kā jurists un ierēdnis, netiec īsti šobrīd vēl skaidrībā, un es saprotu, tā situācija joprojām ir procesā.
Procesā.
Nu, lūk, tad tu taču pieļauj, ka ne tu vienīgā esi ar šādu robu.
Nu, es pieļauju, ka ja tā ir sistēmiska kļūda, tā tad iespējams, ka ir daudziem cilvēkiem vienkārši, nu, ģenerēta. Tā kā es domāju, ka līdz ko būs zināms tas cēlonis vai kur viņi radusies, tā kļūda tiks novērsta. Mums izglītības sistēmā nav speciāla priekšmeta, kas tomēr māca šiem bērniem, kas beidz vidusskolu vai pamatskolu, kā viņam šīs te elementārās lietas, tas ir, kā sekot līdzi šai te nodokļu nomaksai, ja, kur aiziet tas nodokļu 20%, kā viņi sadalās, kur es varu redzēt, kāda būs. Nu, mana pensija, kaut kam bērniem vēl nav pensija. Es saņemu rēķinu par elektrību, tātad pie kā es griezīšos, ka man tas rēķins nepatīk. Ar ko atšķirās valsts iestāde no nu, teiksim, privāta uzņēmuma? Nu, šādām iemaņām un praktiskajiem darbiem, kā šos iesniegumus uzrakstīt, būtu jābūt katrā, nu, apmācības skolā. Un tieši šodienas situācijā, kad principā visi iesniegumi jāiesniedz elektroniski, visi dati pa sevīm arī ir jāiesniedz elektroniski, visas ziņas tu vari apskatīties arī elektroniski, tātad, nu, tam būtu jābūt skolā, nu, tieši tāpat kā beidzam obligāti ir jānoliek tas matemātikas eksāmens, un tāpat būtu arī šīm iemiņām jābūt.
Mums ir vēl pāris jautājumi, kas pilnīgi noteikti ar tevi ir jāizrunā, tad to pēc mazas pauzītes. Thank you. Esmu atkal izšķirtspējas studijā un turpinām sarunu ar ierēdni un juristi Anetu Lansmani. Un satversmē mums ir ierakstīts, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Nu, cita lieta, ko mēs ar šīm zināšanām iesākam. Un reizēm cilvēki mēdz tās savas tiesības izmantot diezgan destruktīvi. Vai tev ir viedoklis arī par to?
Nu, redzat, mēs tomēr dzīvojam demokrātiskā valstī, un mums ir tiesības, teiksim, darīt visu, izņemot to, kas var nodarīt nu, ļaunu otram.
Es domāju, ka ļaunums ir jau pat pamanāms, ja? Tā ir galvu jaukšana, tā ir neļaušana strādāt citiem. Tas ir apmēram kā tāds huligāns klasē, kas pats uz stundām nenāk, bet ņem tad izsit tur klasēju logu, lai klases biedriem arī gana jautri būtu, ja? Vai saku, un tagad visi bastojam. Kā tu redzi šo to tiesību aspektu, jā, lai ievērojot it kā savas personīgās tiesības, mēs neaizskartu citu tiesības dzīvot normālā ar neizdauzītu logu klases telpā.
Es domāju, ka šeit ir jāizšķir divas lietas. Viens ir tas, ka cilvēks ir tiesīgs pats rīkoties. Tai pašā laikā, ja cilvēks aicina citus uz šo destruktīvo rīcību. Nu, tā ir cita kategorija un pilnīgi cits sarunu temats kā tāds.
Un šajā kontekstā, es domāju, tev arī ir viedoklis par to, kā strādā apdrošinātāji.
Mums arī bija ļoti interesants gadījums, kad mēs iesaistījāmies aizstāvēt to iedzīvotāju intereses, kas cieta Maksims traģēdijā, tika sadauzīts arī automašīnas, dažs no tām pat bija cilvēkam kā iztiks avots. Nu, un ja nemaldos toreiz 5 gadus netika izmaksāt apdrošināšanas kompensātei, pamatojoties uz to, ka tiesvedībā vēl nebija paziņots, kurš ir vainīgs. Man bija iespēja iepazīties ar ārvalstu apdrošināšanas uzņēmumu, var teikt, mātes uzņēmumiem, mātes uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem un saņēmu arī akcionāru viedokli. Un gribēju teikt, ka daudzreiz vietējie apdrošinātāji šo te atteikumu pat nenovada līdz vadošajām struktūrām un pieņem paši lēmumus neizmaksāt. Jo līdz ko šis jautājums nonāca līdz akcionāriem, tā praktiski 3 nedēļu laikā viss tika samaksāts un šie te mazie gadījumi nu, nebojāja uzņēmumu reputāciju, jo nu, tās ir smieklīgas summas salīdzinoši ar šo uzņēmumu gada griezumu apgrozījumu.
Bet tas griezums nebūs tik krāšņs tajā brīdī, kad apdrošinātājs kļūs patiešām dāsns un, nu, var teikt, dalīs jau nezinot, ar ko tas var beigties šīs te apdrošināšanas summas. Es absolūti tagad neaizstāvu, bet es saprotu tos mazos cilvēkus, kur varbūt baidās, ka viņš var zaudēt savu statusu, savu reputāciju akcionāra acīs, ka viņš netiek galā ar šādiem uzdevumiem un pieņem bezatbildīgu lēmumu, kas ir par sliktu apdrošināšanas kompānijai.
Apdrošinātājs ir tāds pats preces pārdevējs, kā jebkurš piena pakas pārdevējs vai jebkurš, nu es nezinu, biļešu pārdevējs, jo viņš ar savu produktu apmierina kādas cilvēku vajadzības. Un kāpēc mēs apdrošināmies? Mēs apdrošināmies tikai tāpēc, ka ja pienāk tā X stunda un man kaut kas notiek un man ir vajadzīga šī apdrošināšanas kompensācija, tad tā nav nekādā gadījumā kaut kāda peļņa vai iedzīvošanās vai kas. Man to vajag, lai es varētu atjaunot savu sākotnējo stāvokli. Man viņu vajag tagad tūlīt, un šajā sakarā mēs apbraukājām Igaunijas un Lietuvas apdrošinātājs un iepazināmies ar viņu pieredzi. Tātad apdrošinātāju firmu uzraugošās iestādes. Lietuvā, piemēram, tā ir Lietuvas banka, kas uzrauga apdrošinātājs. Kur ir viņu veiksmes stāsts salīdzinoši ar Latvijas, ka Latvijā, ja nemaldos, ir kādas 4 vai 5 apdrošinātāju uzraugošās iestādes, un ja viņi izskata kādu gadījumu savas iestādes ietvaros, kur cilvēks ir sūdzējies par šo te apdrošināšanas neizmaksāšanu, tad šie te pieņemtie lēmumi un pamatojums, uz kuri pieņemts vai nu pa labu apdrošinātājiem vai pa sliktu, šis te spriedums netiek ieviests kā vienota prakse valstī. Un līdz ar to Lauvas tiesu saņem patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tā pašā laikā paši šī te komisija, kurai būtu jāskatās šiet apdrošināšanas gadījums, saņem samērā mašos iesniegums. Tā pašā laikā, tā kā Lietuvā šīs te pretenzijas tiek saņemts centralizēti vienā iestādē, līdz ar to viņi zin šos te smalkos burtiņus šajos apdrošināšanas līgumos, kuri rada šo te nepamata to palīdzības atteikumu.
Lūk, un tas, man liekas, Latvijā ir ārkārtīgi populāri, ka, teiksim, apdrošinātājs ir nodrošinājies visos iespējamos veidos pret to, lai viņam būtu lieki izdevumi.
Tas ir viņa darbs.
Tas ir viņa darbs. Nu, lūk. Nu, tā kā šajā gadījumā man tomēr gribas tad zināt, vai konkrētajā Maksims gadījumā, vai tika izmaksāta laicīgi tiem cilvēkiem apdrošināšanas summa pirms vēl sprieduma?
Jā, ir tika izmaksāts, bet es gan nevarētu nosaukt to pa laicīgi, jo cilvēki 5 gadus gaidīja. Un, nu, teiksim, bija jāiesaistās un jāraksta un jāskaidrojās, lai to izdarītu, lai to varētu izmaksāt. Ja mums būtu sakārtot tieši šī te apdrošināšanas iesnieguma izskatīšanas vide, kā tāda, kā viena vieta, kurā iesniedz šos iesniegums, un šī te iestāde, šai iestādei būtu iespējas ne tikai pakratīt pirkstiņu un teikt, nu, apdrošināšanas sabiedrībām, bet gan par darbības nodrošināšanu uzlikt pienākumu izmainīt šo te nekorekto punktu standarta līgumos, jo parasti ir standarta līgumus, kuriem viņi atsaucās. Es domāju, ka tas atkal noņemtu tādu nervozitāti, noņemtu šo te nepatīkamo situāciju, ka jā, tur Pēterītim redz, atzina, ka nav pareizi, bet Anniņai atkal neatzina, un te viens ar otru salīdzinās, un šīs te kontrolējušās iestādes viens ar otru nesazinās, un, protams, ka tie lēmumi atšķirās.
Un tātad viss joprojām rulē tālāk, tad kuram būtu jāmēģina virzīt šāds te koriģējošs lēmums, likums vai norma, kas padarītu šādu te kontrolējošo iestādi par, nu, par tiešām par tādu tā kā uzraugu apdrošinātājiem un nebūtu iespējams šīs bezgalīgās apdrošināšanu vilkšana, apdrošināšanas izmaksu vilkšanas un galu galā varbūt pat vispār čiks beigu galā.
Tas jācīm redzam, ka vienam tam ir jābūt iniciatoram, kas ierosina. Būtu labi, ka tas cilvēks būtu jau savācis fakts un faktiem vērstos. Atkal es domāju, ka tas ir jautājums valsts kancelēja, kura zinās, kurš Latvijā varētu sākt šo procesu, lai būtu viena iestāde, kurā izskata, noteiksim, sūdzības par apdrošināšanas gadījumiem.
Mums vienā šajā sarunā jau trīs potenciāli risināmas lietas un darbi, kas principā būtu patiešām jādara, lai sakārtotu to vidi tā, lai mēs justos labāk un drošāk, jo pretējā gadījumā, kā mēs jau sākumā runājām, tai valstī sāk zust jēga kā tādai, diemžēl. Tavuprāt, kas ir jādara, lai valstī tā jēga nezustu, lai mums ir jēga turpināt gribēt šo valsti kā tādu?
Nu, pirmkārt, valsts ir katrs cilvēks. Bez cilvēka nav valsts kā tāda. Ja tā nav kaut kāda ārpus cilvēka veidojums, kurš funkcionē vai likums jau arī mums Dievs tas kungs kā pa faksu neatsūtīja. Ja? Tā kā es gribētu teikt savu mīļāko teicienu, ka ja katrs mēs darīsim to, ko mēs varam, un samierināsimies ar to, ko mēs nevaram mainīt, nu, šī pasaule kļūs labāk. Un ja cilvēks redz tikai to, ko viņš nevar mainīt un negrib neko darīt no tā, ko viņš var mainīt, tad, protams, ir šīs te negatīvās emocijas, valsts pie visa vainīga, mēs abižoti.
Bet tā jau gluži nav. Iepriekšējā raidījumā psihiatrs Māris Taube teica, ka viņa prātas galvenais ir, ka mums ir tāda ētiska izšķiršanās par to, cik es esmu atbildīgs par citiem vai tikai redzu sevi. Vai es esmu pirmajā vietā pats sev un vai es spēju domāt arī par līdzcilvēkiem, kur dzīves es iespējams pat neatgriezeniski izmainu, un ļoti iespējams pat ne tajā labākajā veidā un variantā. Tā ir līdzatbildība. Vai tev ir cita problēma, kas tavprāt, vai tēma, kas tev šķiet aktuālāk un svarīgāk šobrīd Latvijā?
Mēs gremžamies savās domās par to, kas nav vai kas ir slikti vai kāds, un mēs šādu skatījām raugamies uz apkārtējo pasauli, uz līdzcilvēkiem, un līdz ar to mēs visi zaudējam. Tātad, kas ir tas, kas izmainīja, katram ir jāatbild uz to, kas tam bija tas, kas izmainīja mani dzīves priecīgo, pozitīvo cilvēku uz to, ka es kļūstu nepatīkams apkārtējiem cilvēkiem. Es, nu katram cilvēkam ir jāsaprot, ka resursi nav bezgalīgi. Un tātad tev ir jāizdomā konkrēti tas, kam tu esi gatavs tos resursus tērēt un kam nē.
Nu tad mēs paliekam pie tā, ka saprast, kur es esmu liederīgs, iederīgs un kur mans enerģijas lādiņš un resursi tādā pozitīvā gultnē var tikt ievirzīti.
Pilnīgi noteikti.
Paldies liels!
Nav pakon, lūdzu!